Bu Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 7 ноябрь, Душанбе, Прагада студияда Сарвар Усмон ва Замира Шукур. Дастурумузда. Шоирнинг ўлими, Абдулла Арипов чоршанба куни дафн этилиши кутилмоқда.
O'zbekiston Respublikasi prezidentiga maxsus samolyoti borib, Abdulla Aripovni Moskva aeroportidan O'zbekistonga olib kelinar ekan.
Korrupsiya anatomiyasi. Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi xodimi pora evaziga odamlarni ishga kiritganlikda ayblandi. Tozalashmi, qatronmi? Navoiyda diniy ekstremistlikda gumon qilingan yolg'iz onaning uyi ostin-ustun qilindi. Boshqa sohil. So'nggi 3 oy ichida Afg'onistonning Faryobida yashovchi o'zbeklarning 13 mingdan ziyod oilasi janglar tufayli uy joyini tark etdi. Chillakini ko'rib Toshkentlik tadbirkorning virtual qabulxonaga shikoyati qondirilgach, ijtimoiy tarmoqlarda video shikoyatlar ko'payib ketdi. Qurultoy, real muammolarni virtual hal qilsa bo'ladimi? Davra suhbati ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishasi ketganda. Mening nazarimda unchalik samara bermasa kerak.
Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldi Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ommalashib borayotgan ortidan mamlakat davlat raqobat qo'mitasi raisi Davron Hidoyatov ham virtual qabulxona ochdi. Qo'mita rasmiy saytida tashkil etilgan alohida sahifada sizda hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bormi? U holda murojaatingizni to'g'ridan-to'g'ri xususiylashtirish va monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisiga ikki xil usulda qo'ng'iroq qilish yoki murojaat yuborish orqali amalga oshirishingiz mumkin degan e'lon bugun paydo bo'ldi. Ayni paytda murojaatchilarga qo'mita telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish va o'z shikoyati maqomini virtual tekshirish imkoni ham berildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Toshkent metropoliteni O'zbekiston temir yo'llari hissadorlik jamiyati tarkibiga o'tkazildi. Bungacha metro faoliyatini boshqarish poytaxtdagi jamoat transportini nazorat qiluvchi Tosh shahar trans xizmat shirkati vakolatida edi. Vazirlar Mahkamasi qarorida shuningdek O'zbekiston temir yo'llari tashkiliy tizimi va ijroiya strukturasi ham tasdiqlandi va boshqaruvdagi mulozimlar soni 120 nafardan 93 nafarga tushirildi. Mahalliy nashrlarning O'zbekiston havo yo'llari shirkati bosh direktori Valeriy Tyanga tayanib xabar qilishicha, Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri parvozlar 2017-yilning 1-yarmidan tiklanishi mumkin. Aytilishicha, Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi parvoz O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yozgi jadvaliga kiritiladi. Ayni paytda shirkat rahbari Toshkent-Dushanbe reyslarining yozga qolmay yo'lga qo'yilishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Toshkent-Dushanbe yo'nalishidagi reyslar 1992-yili Tojikistonda fuqarolar urushi boshlangandan so'ng to'xtatilgan edi. Ozodlikda siz, endi diqqatingizni ayrim mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Kecha rasmiy safar bilan Yaponiya poytaxtiga kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe bilan uchrashdi, shuningdek imperator Akihito qabulida bo'ldi. Tashrif kun tartibiga ko'ra Qozog'iston prezidenti Yaponiya parlamenti va Tokay universitetida nutq ham so'zladi. Shuningdek Nazarboyev bugun Tokioda o'tkazilgan biznes forum ishida qatnashdi. Mazkur forum davomida Yaponiya va Qozog'iston shirkatlari o'rtasida 1 milliard 200 million dollarlik kelishuvlar imzolandi. Ertaga Nazarboyevning Xirosimaga borishi va bu yerda yadro qurolidan voz kechish zaruratiga bag'ishlangan ma'ruza qilishi kutilmoqda. Ayni paytda bugun Qozog'iston sudi tadbirkor Shimkent pivo zavodining sobiq mulkdori To'xtar To'lashevni yer islohotlariga qarshi norozilik chiqishlari uyushtirish orqali davlat to'ntarishiga hozirlik ko'rganlikda aybdor deb topdi va uni 21 yillik qamoqqa hukm qildi. Hukmga ko'ra sud bu jazoni kuchaytirilgan rejimdagi koloniyada o'tash kerak. Shuningdek, sud hukmiga muvofiq To'lashevning bor mol-mulki musodara qilindi va uning tijoriy va jamoatchilik tashkilotlarida rahbar lavozimlarda ishlashi umrbod taqiqlandi. Qozoq hakamlari shuningdek prezident Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib To'lashevni polkovnik unvoni va hurmat ordenidan mahrum qilishni ham so'radilar. 2016 yil yanvarida hibsga olingan To'lashevga iyul oyida Qozog'istonda davlat to'ntarishi qilishga hozirlik qilish aybi qo'yildi. Tadbirkor bilan birga 24 نفر یقار لوازنل امردار و خربی خم سود قلنده. اولار آرست تولاشف نین اغلی قازاقستان باش پراکوران نین سابق برینچ ورم باسره کانستیتوتسوی کنگش سابق ازاس خم بار. Грузия собық президенті Михаил Саакашвили бүгін Одесса облыс давлат мамуриаты рахбары лавазымыдан истейфоге кетіш ақыды байонат берді. Қатар Украина телеканаллары олып көрсаткен Одессадаге байонаты давамыда Михаил Саакашвили электрон декларация машмашасы бұндай қарарге келішіге соңгі түртке болгенені білдірді. 2004-2013 жылдар давамыда Грузия президенті болып ішлеген Михаил Саакашвили реформатор сиясатчы sifatida dong taratgan. 2015 yil may oyida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko uni mamlakatga taklif qilib Ukraina fuqaroligini bergan va Odessa viloyati gubernatori etib tayinlagan edi. Mikhail Saakashvili o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga Ukraina xususan Odessada keng tarmoq otgan korrupsiya imkon bermayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edi. Endi diqqatingizni AQSh saylovlariga burmoqchiman. Saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida Hillary Clinton va Donald Trump Oq uy uchun kurash yakunini belgilaydigan ikkilanayotgan shtatlarda saylovchilar bilan uchrashmoqda. Ikkala nomzod saylovda ishtirok etish yoki etmaslikni haligacha hal qilmagan saylovchilarni o'z tomoniga og'dirishga urinmoqda. Saylovlar ertaga bo'lib o'tadi.
Rahmat Zamira. Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtati, Houston shahrida 5 noyabr kuni 75 yoshida vafot etgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning jasadi 7 noyabr kuni regulyar reys bilan Nyu-Yorkdan uchadigan samolyot bortida 8 noyabr kuni Moskvaga yetkaziladi. Bu haqda o'zining ishonchli manbalariga tayanib Ozodlikka xabar qilgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, shoirning mayiti Moskvadan Toshkentga O'zbekiston hukumati ajratadigan maxsus samolyotda 8 noyabr kuni olib kelinadi va chorshanba 9 noyabrda dafn etiladi. Bir kun oldin Oripovning Toshkentda 8 noyabrda dafn etilajagi to'g'risida xabar qilingan edi. Tafsilotlarni Toshkentdagi Abdulla Oripovning o'limi bilan bog'liq boshqa gaplarni Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan eshitamiz.
Demak, bugun o'sha nima deydi, rasmiy bo'lmasa ham, YouTube manbalar orqali o'sha davlat komissiyasi prezidentligi o'sha davlat komissiyasi rahbariyati bosh vazir o'rinbosari Adham Ikromov tayinlanganligi tasdiqlandi. Adham Ikromov mana bugun va kecha o'sha Do'rmondagi shoir uyini oldida bo'lib ishlari bevosita boshqaryapti.
Abdulla Oripovni dafn etish bo'yicha davlat komissiyasi raisi Adham Ikromov.
Adham Ikromov, demak, bu kishi o'sha Vazirlar Mahkamasidagi ijtimoiy kompleks rahbari, Vazirlar Mahkamasida o'sha bosh vazir o'rinbosari hisoblanadi. U kishini Washingtondagi elchilarimiz, Washingtonda Nyu-Yorkdagi konsullarimiz bilan gaplashganligini bevosita kuzatgan jurnalistlar bilan gaplashdim. U kishi u yoqdagi nimalar bilan gaplashibdi. Ma'lum bo'lishicha o'sha kishining jasadini, ya'ni Abdulla Oripovning jasadini olib kelish bo'yicha haligi ko'p reyslar to'g'ri kelmagan ekan. Hozir shunga kelishilibdiki, Nyu-York Moskva reysi bo'yicha birinchi Moskvaga olib kelinar ekan. Bu ertaga bo'lar ekan va ertaning o'zida O'zbekiston Respublikasi prezidentiga o'sha samolyoti, maxsus samolyoti borib, Abdulla Oripovni Moskva aeroportidan bu yoqqa O'zbekistonga olib kelinar ekan va 8-nchi nima kuni demak, Chig'atoy qabristonida tuproqqa berilar ekan. Ya'ni bu chorshanba kuniga to'g'ri keladi.
Bugun dushanba
9-chi kuni degan.
9-chida, ha, 9-chida dafn etiladi.
To'g'ri kelyapti, 9-chi noyabrga to'g'ri kelyapti, chorshanba kuniga o'sha kunda tayyorgarlik ko'rilayotgan ekan. Hali aytganimdek, o'sha juda taniqli jurnalistlardan biri bilan hozir gaplashdim. U kishi Adham Ikromov yonida turgani va bevosita o'sha O'zbekistonni nima Amerika Qo'shma Shtatlaridagi diplomatlari bilan gaplashganligini, ular haqiqatan u yoqdan jo'natish masalasi biroz qiyin bo'layotganligini, ya'ni tashkiliy masalalarda, chunki o'sha reyslar ham to'g'ri kelish kerak ekan, logistik bo'layapti degan gaplarni gapirganmiz. Ular bizning diplomatlarimiz shuning uchun Moskvaga keladigan bo'libdi va Moskvadan bu yoqqa Toshkentga maxsus samolyotda O'zbekiston Respublikasi prezidentini tabletda olib kelgan ekan.
Ha, demak, Nyu-Yorkdan Nyu-York Moskva reysi 7 noyabr kechga yaqin uchsa kerak Nyu-Yorkdan, ha?
Shunaqa, 8 kuni, demak, o'sha Moskvadan bu yoqqa maxsus samolyot, hukumat samolyoti Toshkentga olib kelinadi.
Bu tushunarli. Dormonda kecha boshlangan ishlar bugun ham davom ettirilgan bo'lsa kerak. Supurib sidirish, asfalt yotqizish.
Bugun ham davom ettirilyapti. O'sha nima deydi, Toshkent Chirchiq yo'lini bevosita o'sha Dormonga yetib boradigan joyida bir 1 kilometrlik joy bor. O'shani haligi o'ydim chuqurlari nimalari asfalt qilinyapti va o'sha ko'rsatilyapti, boqqa kirib boradigan joy. Bog'ni ichida o'sha Abdulaziz xonadoni, Komil Yashin xonadonining keyingi nimada uyi o'sha yergacha to'liq asfalt qilinib, keyin usti hali har holda yomg'ir bo'lganda yo boshqa bo'lganda pana bo'ladigan qilib katta qilib o'sha ko'chaning yuzi yopilyapti usti. Yopilgan, endi bu ijtimoiy tarmoqlarda bu nimani suratlari ham chiqib ketdi. Shoir shoirlardan biri o'sha Muhammad Ismoil bevosita uni o'sha fotografiyalarini internetda tarqatdi. Hozir shunaqa ishlar hozir bugun ertalab ham o'sha bosh vazir o'rinbosari Adham Ikrom borganligini eshitdim.
Voqea mahalliy matbuotda, gazetada, gazetalarda, radio, televideniyada qanday yoritilyapti?
Kecha O'zbekiston axboroti degan birligi nima deydi, rasmiy axborot vositasi bor. O'sha unda Abdulaziz o'sha yelkasini shunday to'nni nima yelkasiga haligi kostyumini tashlab bevosita shu bug'doylarga oralab ketayotganda bir chiroyli bir manzarani ifoda etadigan bir haligi nima lavha namoyish etildi. O'sha nima qilindi, o'sha Abdulaziz olamdan o'tdi, og'ir jarohatga uchradi degan nimalar bo'ldi. Rasmiy mikrolik bugun soat 21:00 O'zbekiston axborotida e'lon qilinar ekan, ya'ni hukumat mikrologi, hukumat tarbiyasi degan radioda ham kecha bir qisqagina e'lon berilibdi, lekin gazetalarda hali gap yo'q, chunki O'zbekistonda gazetalar shanba bozor kunlari, shanba shanba kunlari chiqmaydi, chunki bosmaxonalar ishlamaydi, o'zi eskidan shunaqa. Agar bugungi mana eng birinchi gazetalar mana ertaga chiqadi, o'sha ertaga chiqadigan gazetalardan uni bilishingiz mumkin. Hozircha gazeta jurnallarda bir narsa yo'q.
Tushunarli. Rahmat, Abdurahmon.
Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Demak, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulloripovning chorshanba 9 noyabr kuni dafn etilishi kutilmoqda. Boshqa mavzular. Navoiy viloyati Karmana tumanida istiqomat qiluvchi yolg'iz ona To'xtagul Turdiyevaning ozodlikka aytishicha 6 noyabrda bir guruh militsiya xodimlari diniy ekstremistik mazmundagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilib, u ijarada turgan xonadonda tintuv o'tkazgan. Ozodlik bilan suhbatda 36 yashar Turdiyeva tintuv chog'ida militsiya xodimlari 13 yashar farzandining ko'z o'ngida uni haqoratlab, unga nisbatan kuch ishlatganlarini iddao qildi. Uning aytishicha, militsiya xodimlari uni tuman ichki ishlar bo'limida qonunga xilof ravishda ushlab turgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz
To'xtagul Turdiyevaning hikoya qilishicha 6 noyabr kechga yaqin avtomatlar taqib olgan 4 militsiya xodimlari uning Karmana tumani Beshkent mahallasidagi uyiga bostirib kirib, qo'liga tintuv qilish to'g'risidagi prokuror qarorini tutqazganlar. Militsiya xodimlari tintuv chog'ida Turdiyevaga uning ta'birida aytganda jinoyatchiga qilgan muomalani qilganlar.
Xuddi bir jinoyatchiga qilgan muomalani qilib, o'g'lim yosh 13 o'g'lim qo'rqib qoldi. O'g'limni ham do'g'layaptilar, meni ham do'g'layaptilar. Telefonimni qo'ldan tortib olmoqchi bo'lib kuch ishlatdilar menga. Keyin devorga do'q qaytirib qo'yib, qo'lini qo'yib qo'yib tekshiringlar deb uchastkaga baqirib ketdi. Siz ana bu yerga devorga ushlab bormay chappa qarab turasiz, biz bu uylarni tekshiramiz deb do'g'irib ketdi.
Dedi Turdiyeva. Uning aytishicha, tintuv ayollar ishtirokisiz o'tkazilgan.
Hech qanaqa ayol yo'qdi, mana ichki kiyimlarim yetib turdi. Shuni hamma narsani erkaklar ko'rdi. Men aytdim, sizlarni ham uylaringizga ayol borki, ayolni narsalarini ko'ryapsizlar dedim. O'tingda bu uyga kiyining o'zingiz bilan mensa xonaga ketasiz dedilar.
deydi Turdiyeva. O'z so'zining isboti sifatida ozodlikka elektron pochta orqali tintuv qilish to'g'risidagi Karmana tuman prokurori qarori va uyining tintuvdan keyingi holati tasvirlangan fotolarni yo'lladi. Fotosuratlarda uy ichidagi jihozlari, kiyim-kechak va ko'rpa to'shaklarning butunlay ag'dar-to'ntar qilib tashlanganini ko'rish mumkin. Karmana tuman prokurori qarorida diniy ekstremistik mazmundagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan To'xtagul Turdiyevaning uyida zudlik bilan tintuv o'tkazish lozimligi ta'kidlangan. Biroq o'zining mutlaqo dunyoviy ayol ekanini ta'kidlagan Turdiyeva prokuratura gumondan ta'jibga tushganini aytdi. Turdiyeva shuningdek militsiya xodimlari protokol tuzib uning planshetini olib qolganliklarini bildirdi.
Planshetimni o'rnatdim, siz ozodlik radiosiga chiqqan ekansiz deyapti. Unga kirish mumkin emas, siz nima uchun saytga kirdingiz? Men aytdim, men o'zim borganman milliy xavfsizlikka. Men chiqdim ozodlikka. Menga yordam ko'rsatilmasa yana chiqaman deb borganman dedim. Chunki menga hech kim yordam bermadi dedim. Mana necha oydan beri haliyam dedim, hech kim e'tibor qilmayapti. Nima uchun bu nohaqlik dedim.
Deydi Turdiyeva. 2014 yil aprel oyida Karmana tuman gaz idorasi nazoratchisi bo'lgan To'xtagul Turdiyeva tumandagi sobiq militsiya xodimi uyidagi isitish qozoni gaz tizimiga noqonuniy ulanganini aniqlagan haqida ozodlikka so'zlab bergandi. Ozodlik To'xtagul Turdiyeva ilgari surgan iddaolar yuzasidan tintuvda qatnashgan Karmana tuman ichki ishlar xodimlaridan izoh ololmadi. Fuqaroviy haq-huquqlari buzilganini da'vo qilgan To'xtagul Turdiyeva O'zbekiston bosh vaziri virtual qabulxonasiga shikoyat qilish niyatida ekanini aytdi.
Maytim sizlarni haqlaringiz yo'q, mening huquqimni buzib sizlar dedim. Mening huquqimni paymol qilib sizlar dedim. Men chiqaman sizlarga shikoyat qilib dedim.
Xo'p, qayerga chiqmoqchisiz shikoyat qilib? Mana ozodlikka chiqqaningiz mumkin emas deyishyapti. Ular o'zlari huquq tartibot idoralaridan bo'lishsa, ya'ni birovni ustidan shikoyat qilmoqchi bo'lsalar, aynan o'sha idoraga shikoyat qilasiz.
Yo'q, u idoraga emas, men virtual liberal demokratik partiyaga chiqmoqchiman. Shavkat Mirziyoyevda partiyasiga chiqmoqchiman. Nima uchun bunaqa nohaqlik bo'lyapti? Nima uchun men o'zim yolg'iz ayol bo'lsam, ijarada tursam, qo'shnilarimni o'rniga hozir meni uyimni tintuv qilyapti, avtomat bilan kelib olib ketyapti, uyga ikkiasi ertaga kelib chiq desa man qira boraman. Davlatdan man hech nima so'raganim yo'q, menga davlat hech nima bergani yo'q, lekin nima uchun mani tinch yashagani qo'ymaydi?
Deydi To'xtagul Turdiyeva. Ayni kunning o'zida Karmana tumanida istiqomat qiluvchi nogiron jurnalist Dildora Boymurodovaning ham uyi tintuv qilingandi.
Oldimizdagi mavzular: korrupsiya anatomiyasi. Qashqadaryoda ichki ishlar bo'limi xodimi pora evaziga odamlarni ishga kiritganlikda ayblandi. Boshqa sohil: so'nggi 3 oy ichida Afg'onistonning Faryob viloyatida yashovchi o'zbeklarning 13 mingdan ziyod oilasi janglar tufayli o'z uy-joyini tark etdi. Chillaki chillakini ko'rib, toshkentlik tadbirkorning virtual qabulxonaga shikoyati qondirilgach, ijtimoiy tarmoqlarda video shikoyatlar ko'payib ketdi. Davom etamiz. Afg'onistonga oid yangilik: bu mamlakatning shimolidagi Faryob viloyatida o'zbeklarning 13 mingdan ziyod oilasi janglar tufayli uy-joyini tark etdi. Bu haqda xabar qilgan Qobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning aytishicha, aksariyatini mahalliy etnik o'zbeklar tashkil etadigan mazkur qochqin oilalarga insonparvarlik yordamlari yetkazib berilmagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Faryob viloyati mahalliy rasmiylari o'tgan 3 oy davomida mazkur viloyatning ayrim hududlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli otishmalar yuz bergani bois 13 mingdan oshiqroq oilalarni o'z turar binolarini tark etganliklarini aytadilar. Faryob viloyati hokimi Saydanvar Sodot so'nggi 3 oy davomida urushlar tufayli o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lgan oilalardan shu kunga qadar 13 ming oiladan viloyat hokimligiga ariza kelganini aytadi. Unga ko'ra, mazkur muhojir oilalarning aniq sonini o'rganish uchun tegishli idora tomonidan qochqin oilalarni ro'yxatga olish faoliyati boshlatilgan. Saydanvar haligacha ushbu oilalardan kamida 500 tasiga insonparvarona yordamlar yetkazib berilganini bildirdi.
Oxirgi 3 oyda Faryobni, Saqlo, Urus oilalaridan va shahar xalqidan bo'lgan, muhojir bo'lgan taqriban 13 ming ko'proq nima bor, ariza bor. Bir tezroq bu kamgap hududi 500 nafarga ko'mak yetishgan. Bu urushlarni ko'payishi sabab mana oxirgi urush endi bo'lmoqchi amaliyotgan va amaliyotchilarga undan keyin ko'proq mana xo'sha sarxush shogird notish bo'lgan bu sohadan taqriban tamom mardim o'sha soha mantiqani tark qilib
Foryo viloyati hokimi mazkur viloyatning ayrim hududlariga boshpana izlab borgan muhojir oilalarning hech biri ochiq havoda qolmaganini ta'kidlab, ularning aksariyatini mahalliy aholi hamda o'z tanish bilishlari xonadonlarida joylashib olganliklarini ta'kidladi.
Foryoda bir yaxshiligi bor, hamkorlik bir bilan bor. Ko'pchilik qishloqlardan va boshqa urushlardan kelgan muhojirlarni va besabablarni mardim o'zining yonida shunday o'ylar borki, bir o'g'ilnitiga bir nimaga hovlida o'n familiya tirik qiladi. Bir shaklda ular yerga chiqib, soyib chiqib, ularga hamkorlik ro'yasi bor. Lekin maydonda ular bir portda bir joyga qolganlari yo'q farzi.
Suhbatdosh aksariyatini etnik o'zbeklar tashkil etgan ushbu muhojir oilalarga qish mavsumigacha kerakli yordamlar yetkazish uchun zaruriy choralar ko'rilayotganini ham aytdi. Foryo viloyatining Juma bozor tumanidan bundan bir oy oldin Maymana shahriga qochib borganlardan Uzro xonim o'tgan bir oy ichida qanday hayot kechirgani haqida mana bularni aytdi.
Bizlar Juma bozordan qochib mana shu Maymanaga kelib biz bizlarga hech ko'mak bo'lmak nimalar yo'q. Bachalari biz qish kelyapti, yalang'och, poyloch, uslari nimada, jampari yo'q, bir jokati yo'q, narsasi yo'q. Mana shu qamlari bizni uyiga mojir bo'lib kelib biz. Pulimiz yo'q, bir imkoniyatimiz yo'q.
Foryo viloyati mahalliy rasmiylari o'z turar binolaridan qochib chiqqan muhojir oilalarni qachon o'z uylariga qaytib borishlari mumkinligi borasida biror narsa demaydilar. Bundan taxminan bir oy oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari Afg'onistonda 2.5 million kishi atrofida ichki qochqinlar mavjudligini e'tirof etgan holda kelasi 6 oy ichida ularning soni 2 baravarga oshishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan yana O'zbekistonga qaytamiz. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi ichki ishlar bo'limi haydovchisi 28 yashar Bahodir Hamroyev militsiyaga ishga joylab qo'yish bahonasi bilan pora olib kelganligi aniqlanib, o'tgan haftada hibsga olindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Hamroyev ishlagan Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, firibgarlik va pora oldi berishda ayblangan militsiya xodimi MXX tomonidan hibsga olingan.
O'zi ichki ishlar boshqarmasida haydovchi bo'lsa ham, hujjatini ko'rsatib, odamlarni militsiyaga ishga kiritaman deb vositachilik qilib kelgan. Shu yil ichki ishlar boshqarmasiga yangi boshliq tayinlanganidan keyin bu odam ishdan bo'shatildi. Yangi rahbar, podpolkovnik Dilshod Tursunboyev ichki tekshiruv o'tkazib, bu odamni o'z xohishiga ko'ra ishdan ketkazdi. Lekin u ishdan ketganidan keyin ham 11 ta odamni ishga kiritaman deb pora olgan. Pora berganlardan biri ishi bitavermaganidan keyin uni ustidan yozib beribdi. SMB qo'liga kishan solib olib ketdi. Hozir viloyat ichki ishlar boshqarmasida Hamroyev bilan birgalikda ishlagan guruh ustidan tekshiruv ketmoqda,
deydi manba. Bu haqdagi mahalliy matbuot xabarlarida Hamroyevning bitta o'zigagina e'tibor qaratiladi xolos. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi yaqin ozodlik manbasi esa Qashqadaryolik ichki ishlar boshqarmasi xodimi butun respublika bo'ylab davom etayotgan ichki ishlar tizimlarini tozalash reydlari davomida qo'lga olingani va bu holatda uyushgan jinoyatchilik alomati ham borligini ta'kidladi.
Militsiya rahbarlari o'z haydovchilarini pora olishda vositachi qilib qo'ygani yagona holat emas. Yaqinda Andijon yo'l patrul xizmati boshlig'i ham haydovchisi orqali pora olganlikda ayblanib qo'lga olindi. O'zi bu ishlarni Ichki ishlar vazirligi ichki xavfsizlik tizimi hal qilishi kerak edi, lekin ular bu ishlarni bekitish bilan band. Shuning uchun ham SMB reydlar o'tkazmoqda,
deydi manba. Suhbatdoshga ko'ra, Qashqadaryolik militsiya xodimiga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 168-moddasi firibgarlik va 212-modda pora olish berishda vositachilik qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov qilinmoqda. Ozodlik shu kunlarda MX tergov izolyatorida qolayotgan Hamroyevning yaqinlari bilan ham bog'landi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan Hamroyevning yaqiniga ko'ra, mahbusni jinoyatga undagan IIB xodimlari barcha aybni Hamroyev zimmasiga yuklab, o'zlari qutulib qolish payiga tushgan.
Hamroyevni amnistiyaga tushirib qutqarib olamiz, barcha aybni o'z zimmasiga olsin deb bosim qilib yotishibdi ichki ishlar boshqarmasidagilar. Lekin Hamroyev porani boshliqqa olib borib bergan xolos,
deydi manba. O'zbekistonda militsiya xodimlarining turli ayblovlar bilan hibsga olinishi tez-tez kuzatiladi. joriy yilning 11-oktyabr kuni Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulov hibsga olinib, uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Ozodlikning viloyat huquq tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga safari paytida qo'lga olingan sobiq militsiya boshlig'i mansabini suiiste'mol qilganlikda va moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Joriy yilning sentyabr oyida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimi poraxo'rligi va hamda katta miqdordagi mablag'ni talon-taroj etgani uchun 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Shu yilning 16-sentyabrida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va haydovchisi bilan birga yana 6 nafar militsiya xodimi pora olganlikda ayblanib hibsga olingan edi. 2016-yilning iyun oyida Sirdaryoda balog'at yoshiga yetmagan qizni zo'rlagan militsiya xodimlari qamoqqa olinib, ular ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Mart oyida esa Farg'ona viloyati Beshariq tumani ichki ishlar bo'limining katta leytenanti mahalliy tadbirkorni otib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar militsiya xodimi jinoyatni yashirish maqsadida tadbirkorning murdasini mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, suvga oqizib yuborgan.
Abdulla Iskandar edi. Bu Ozodlik radiosi. Navbatdagi materialimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi bilan bog'liq. Toshkentlik tadbirkorning virtual qabulxonaga shikoyati qondirilgach, ijtimoiy tarmoqlarda video shikoyatlar ko'payib ketdi. Mavzuni muxbirimiz yoritadi.
Toshkentning Qibray tumanida yashovchi tadbirkor Olim Sulaymonovning amaldorlarning noqonuniy xatti-harakatlari ustidan virtual qabulxonaga qilgan video shikoyati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahslarni keltirib chiqardi. O'z murojaatida biznesmen Bosh prokuraturaning Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash bo'limi xodimlari undan noqonuniy tarzda pul undirishga uringanini tilga oldi.
Yunusobod departamentidan Dilshod degan bola ertalab uxlab yotgan bola chaqamni oldiga uch kishi bo'lib kelib ta'qiq qilib hech qanaqa udasini ko'rsatmay chaqiriq anaqa qilmay 48 million mana bu yakka tartibga o'tkazib beras, shu yerda pul bor ekan, bo'lmasa ikkita firmangiz bor ekan, ikkita firmangizni tintuv qilamiz, jarima qilamiz, ishlatishga bermaymiz deb 30-apreldan mana shu sentyabr oyigacha, oktyabr oyigacha qiynab kelishyapti. Hamma apparat prezidenti ham mana odamlarim mana aytganim bo'ladi, o'sha 48 million yakka tartibga yana o'tkazib bering deb mana shunaqa talablar qo'yib yotibdi, hisob shotimni noqonuniy ravishda bekitib qo'ydi. Hozir yana 1.5 milliard ishlab yozib beryapti. Qayerga boraman? Xonavayron bo'lib ketyapman. Buni hozir butun internetga chiqarishga majburman.
Deya shaxsan Shavkat Mirziyoyevga murojaat bitdi qibraylik tadbirkor. Uning aytishicha prokuratura xodimlari xatti-harakati tufayli Sulaymonov shirkatlari yopilib, uning hisobida turgan 600 million so'm muzlatildi. Rossiya firmalari bilan 1 million dollarga imzolangan kontrakt bekor qilindi. Olim Sulaymonov o'z so'zlarini shaxsan Mirziyoyev oldida yoki televiziya orqali isbotlab berishi mumkinligini ham aytdi. U boshqa tadbirkorlarga ham soliqchilar tomonidan xuddi shunday bosimlar bo'layotganini qo'shimcha qildi. Olim Sulaymonovning YouTube tarmog'ida paydo bo'lgan murojaati hozirga qadar 225 mingdan ziyod foydalanuvchi tomonidan ko'rildi. Facebook va boshqa tarmoqlarda minglab izohlarni keltirib chiqardi. Ozodlik bilan suhbatda tadbirkor Olim Sulaymonov kuni kecha shikoyat yuzasidan prokuraturaga taklif qilinganini aytdi. U O'zbekiston markaziy telekanallaridan birida ochiq suhbatga ham taklif etilganini bildirdi. Toshkentlik tadbirkor pichoq suyakka yetgandan keyin shu tarzda murojaat qilishga qaror qildim deydi.
Video obrashenie bilan mana bu portallarga murojaatim juda anaqa yaxshi qabul qilindi Mirziyoyev. Menga juda katta yordam, menga emas, butun O'zbekiston tadbirkorlariga juda katta yordam qildilar. Ishlashga bizani qo'limiz tushdi. Negaki pulni har 2010da ham xuddi shunaqa tekshiruv qilib, meni sindirib ketishgan. Jarima yozib, jinoiy ish yozib, men nimaga rahmat aytmoqchiman? Xo'jalik sudidan raisi shaxsan o'rganib chiqib, bu hurmatligi bilan bekor qilindi. Jinoiy ishga tortiluvdim, jinoiy ishi raisi ham bekor qildi. Menga 1.5 milliard qo'yilgan anaqani to'xtat, polni bekor qilishdi. Mana hozir qarorini olaman. Xudo xolis, hozir xo'jalik bilan million haqiqatdan nalogni to'layotganim isbotini topdi. 300 mingdan oshiq telefon murojaat qilishyaptiki, otangizga balli, otangizga rahmat deyapti. Menga rahmat demaydi, Shokat Ramonovich Mirziyoyevga rahmat deydi. Mana sizdan keyin hammasi zvont qilib, muhit yaxshi bo'ldi, qaytib kelamiz O'zbekistonga deyapti.
Dedi toshkentlik tadbirkor. Ayni paytda Olim Sulaymonov ortidan ijtimoiy tarmoqlarda video murojaatlar paydo bo'la boshladi. Eslatish joizki, O'zbekiston prezidenti nomiga bitilgan video murojaatlar oldin ham bo'lgan. O'zbekistonlik Furqat Rahmatullayevning Islom Karimovga qilgan murojaati eng shoshuvli videolardan biri sifatida e'tirof etilgandi.
Virtual qabulxona mavzuiga birozdan so'ng qurultoyda qaytamiz. O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ommalashib borayotgani ortidan mamlakat davlat raqobat qo'mitasi raisi Davron Hidoyatov ham virtual qabulxona ochdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Toshkent metropoliteni O'zbekiston havo yo'llari hisobdorlik jamiyati tarkibiga o'tkazildi. BMT AQSh havo hujumlari oqibatida Afg'oniston shimolida o'nlab tinch aholi nobud bo'lganini tergov qilayotganini bildirdi. Mikhail Saakashvili 7 noyabr kuni Odessa oblasti davlat ma'muriyati rahbari lavozimidan iste'foga ketishi haqida bayonot berdi. AQSh saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida ham nomzodlar uchrashuvlari davom ettiradi. Saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida Hillary Clinton va Donald Trump Oq uy uchun kurash yakunini belgilaydigan ikkilanayotgan shtatlarda saylovchilar bilan uchrashmoqda. Qurultoy real muammolarni virtual hal qilsa bo'ladimi? Davra suhbati ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladilar. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Real muammolarni virtual hal qilish mumkinmi? Mana shu savol javobini bugun qurultoy ishtirokchilari bilan izlaymiz. Mana Furqat tumanidan 69 yashar fermer Ochil aka Begmetov, shuningdek jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Ali Mardon aka Annayev, siyosatshunos Anvar Nazir bugungi eshittirishimiz mehmonlari. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Demak, ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar O'zbekiston prezidenti vazifasini ijro etuvchi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yuborilgan shikoyatlardan natija bo'lmaganligidan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda virtual qabulxonaga ariza yozib ish hal bo'lganlar bu tadbirni ijobiy baholashmoqda. Ozodlikning qurultoy dasturida virtual qabulxona bilan bog'liq real vaziyatni muhokama qilsak. Avvaliga mana Bobomurod Abdullayev boshlab bersa, Bobomurod Abdullayev mana shu virtual qabulxonaga ariza yozgan va arizasi bir tarzda ijobat bo'lgan shekilli. Bobomurod, gapirib bersangiz. Assalomu alaykum Bobomurod, marhamat.
Va alaykum assalom. Men shu yilning 10 oktyabr kuni virtual qabulxonaga ariza yozdim. Arizamda asosan shu futboldagi muammolarni hal qilishni so'rab bir nechta talablar qo'ydim. Menga o'tgan kuni shu sport ishlari vazirligi, madaniyat va sport ishlari vazirligidan qo'ng'iroq qilishib, shu arizam bo'yicha kelish iltimos qilishga kecha bordim. Shu vazirning sport ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Murod Aliyev o'zi oldin futbolchi bo'lgan, o'sha kishi meni qabul qildi arizam bo'yicha. Arizamni to'liq matni berilmagani bois shu arizam mazmun yana qayta aytib berishga va talablarimni yana sanab berishimga to'g'ri keldi. Men eshitib, shu futboldagi muammolardan o'zim sobiq futbolchi bo'lgan uchun xabar borligini men bildim gap so'zlaridan. Meni arizamda ko'tarilgan muammolar darrov hal qilinmasligini, misol uchun darrov ijobiy hal bo'lmasligini aytdi. Lekin o'sha qo'ygan o'sha maxsus guruh tuzib O'zbekiston futbolini o'rganish, uni holati bo'yicha bir hisobot yozib o'sha takliflar bilan O'zbekiston Respublikasi futbol haqida qonun qabul qilish takliflarim qilsa bo'lishi mumkinligini va lekin buni bir nechta tashkilotlar bilan, jumladan futbol federatsiyasi PFL va o'sha talablarimda ko'rsatilgan ba'zi moddalar bo'yicha O'zbekiston televideniyasi, mana Muzaffar Imomxo'jayev Diyor Imomxo'jayev bilan ishga qaytarilishini so'raganda o'sha birgalikda qilinishini zarurligini aytdi va qilishga o'zini tayyorligini ham bildirdi.
Ya'ni Bobomurod, siz o'sha Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ishlaydigan bir sistema, degan bir ijobiy fikrdasiz. Shunaqa tushundim sizni. Shunaqami?
Bilasizmi, ishlaydigan sistemaligini misol uchun o'sha yozilgan arizam bo'yicha amaliy choralar ko'rilgandan keyin men haqiqatda ishlar ekan deyishim mumkin. Lekin hozircha meni hech bo'lmasa chaqirib o'sha yuqori lavozimdagi mulozim misol uchun meni tingladi va o'shani hal qilish kerakligini menga aytdi. Faqat shu nimasi ular shu arizador bilan o'sha arizador bilan ko'rishganini ular rasmiylashtirish uchun shu tilxat olyaptilar. Tilxat yozdim, haqiqatdan meni chaqirishdi suhbatga, arizam bo'yicha suhbatlashdim deb men tilxat berdim va o'sha tilxatimning so'ngida baribir ham arizam bo'yicha amaliy choralar ko'rilishini so'rayman va arizam bo'yicha rasmiy javob berishingizni so'rayman deb yozdim. Bo'ldi. Ya'ni bu ilk o'sha xatni, murojaatni nima deydi, rasman hisobotini yo uchrashganini bir odamni chaqirganini bir belgilab qo'yish uchun
shunaqa. Chunki Shavkat Mirziyoyevni virtual qabulxonasiga bir oyda 50,000 ziyod ariza tushgan. Endi arizasi inobat bo'lmaganlar jazolanyapti. Arizasini inobat qilmagan mulozimlar. Masalan, Tosh issiq quvvat ishlab chiqarish birlashmasini Mirobod tumani bo'limi rahbari aholi murojaatlarini ko'rib chiqishda qo'yilgan kamchiliklari uchun ishdan bo'shatildi. Ya'ni buni Shavkat Mirziyoyevning o'zi Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. O'zi emas, endi yordamchilari e'lon qilgandir. Ochil aka, mana fermer qatnashyapti eshitishimizda. Ochilbek Matov, Qo'rqat tumanidan fermer. Ochil aka, sizni fikrlaringiz qanaqa? Menimcha sizni arizangiz inobat bo'lmadi shekilli.
Men 7 marta zvona qildim Mirziyoyev o'sha haliga ko'rsatilgan nimasiga, telefoniga. Birinchi zvonagimdagi qilgan anonda ham haliga arizam, men kredit ololmay yotavdim 2 yildan beri. Maktabdagi hali traktorga buni oldim. 3 kunda viloyat agrobanki boshliqlarida vakillar kelib, hujjatlar 2 yildan bir bo'lmay yotgan hujjatlar bo'ldi. U uzog'i bilan 4 kunda meni shotimga pulni tushirdi, men o'sha hali apparatni olib keldim.
Ya'ni virtual qabulxonadagi arizangiz bois o'sha Makka o'radigan kombaynga kredit oldingiz, ya'ni ishingiz ijobiy hal bo'ldi. Shunaqa tushundimmi?
Oldim, olib keldim. Ha, olib keldim. Shu uzoqimdan 4 kunda tutdi.
Xo'p, eshitaman.
Ikkinchisi elektr to'g'risida aytgan edim. Juda o'chavurdi. Birinchisida bu viloyat tog'lar ahamiyat bermadi, hech narsa demadi. Ikkinchi marta yana zvonar qildim. O'sha viloyat tog'lar kelib yozib berib ketishdi. Shu noyabrda xudo xolosa shu boshlaridan shu tvitlar o'chmaydi deb yozib qo'l qo'yib berib ketdi menga. Bu ikkinchisi. Haligi sizlarga ham aytgan edim, bir ishlab chiqarish uchun 300 million bundan 6 yil avval sarflab bir bino qurgan edim. Bu sorson bo'lib buni buzdirishlargacha qaror chiqarib shunaqa qilib sorson bo'yuruvdim 6 yildan beri. Endi shu to'g'rida hozir viloyat hokimligidan prokuraturani nazorat qiladigan hokimni bovuni shaxsan oldimga keldi. Kelib turib hamma yo'qni o'rgandi. Kecha zvonat qildi telefonida. Telefonimga yozib ham qo'ydim ismlarigacha. Aka, u yoq bu yoqqa xabar berib yormay turing. Biz viloyat arg'i turib barimiz kelishdik. Ishingizni tutkazib beramiz dedi. Bu ham xudo xolasa ijobiy hal bo'layapti. Yana bittasi, men endi 4-chi meni ishga oling degan edim.
Qayerga ishga oling degan edim?
Meni shu ishga olsa 3 oy shu meni oylik bermasam, mayli shu Farg'ona viloyatidagi sud, prokuratura, militsiya, hokimiyatdagi bari o'sha haligi ko'zbo'yamachi, terroristga qaraydigan o'g'irlarni osib tashlayman dedim. Bunga hali men javob olganim yo'q.
Rahmat. Ochil aka, boshqalar ham eshitsak.
Yana bitta qolsa.
Gapiring, mayli, gapiring.
Xo'p. Endi yana bir zvona qilgan edim, bir 3 kun avval, shu mana paxta qolmadi dalada. Umuman yo'q paxta. Lekin bizni Farg'ona viloyatida doktorlar ham, o'qituvchilar ham hozir paxta dalasida. 200-300 ta odam 60 kilo paxta teryapti. 300 grammdan bir kunda paxta teryapti. 300 gram. Ha, bundan bir qancha avtobuslar borsan. Fermer har bitta avtobusga 150 ming so'm pesoptasiga qo'l qo'yib beradi. O'zim shaxsan guvohi bo'ldim, bir fermerga 200 ta odam kelibdi, 5 ta avtobusni ko'tokchasiga qo'l qo'yib berdi, tortib olgan joyda turdim, 60 kg paxta terdi. Shu to'g'ri aytgandi, mana bu to'g'ridan bir nima istagan yo'q. Lekin men shu mana shunaqa nima chiqqandan xursandman, chunki kutmagan ishlarimiz Xudoga shukr deyapti.
Ya'ni virtual qabulxonadan mamnun Ochil aka Bekmatov. Rahmat. Endi eshitirishimizda taniqli jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz qurultoyga.
Alaykum.
Oldinlari ko'p qatnashardingiz, endi mana yana kelibsiz. Endi qarang, O'zbekistonda konstitutsiya bor, tashkilotlar bor, prokuratura tizimlari ishlab turibdi. Vatandoshlarini ariza shikoyatlarini ko'rish haqidagi qonun qoidalar bor. Bular bekor bo'lmadi. Nima uchun shuncha yil 25 yil ishlamagan bu tizim virtual qabulxona bo'yicha birdan ishlab ketdi, ya'ni. Buni siri sanoati nimada? Mana odamlar xursand. Ochilar ekan eshitdingiz.
Rahmat Abdulla aka. Endi ochilar ekan boshqa nima qilib turib ancha xursandliklarini eshitdik, tabriklaymiz, ishlari o'ngidan kelsin, o'sha muammoni hal bo'lgani yaxshi albatta, lekin 32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishasi ketganda. Hali bir qo'lda boshqarish mening nazarimda unchalik nima qilmasa kerak, hali effekt bermasa kerak, samara bermasa kerak. Buning uchun prezident ijro etayotgan masalan Shavkat Mirziyoyev, Manmohan Mirziyoyev albatta o'sha qozonni qopqog'ini ochib, bundan oldingi prezidentimiz aytgandilar, haligi parra chiqarib yuborish kerak deb. Bugungi kunda pishib, haligi yeringlab ketgan nihoyatda yechilmagan muammolar bor, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi. O'sha muammolarni hech bo'lmasa buni ichida yurgan odam yaxshi biladi albatta. Bosh vazir sifatida bu kishi juda ham qattiq xabardorlar va shuni ya'ni ham qanaqangi yo'llari bor ekan deb virtual qabulxonani ochdilar. Lekin bu virtual qabulxonani samarasi mening nazarimda bu vaqtinchalik. Buni butun respublika bo'yicha 32 million xalqni muammosini ruchnoy upravlanish, ya'ni qaytaraman, bir kishini hal qilishi 25 yil, 27 yillik davr mobaynida ko'rsatib hal qilib bo'lmasligini. Demak, bu yerda hozir o'sha davlat idoralari to'g'risidagi yoki davlat idoralarida ishlovchi mutasaddi shaxslar to'g'risidagi qonunlar ishlashi kerak yoki yangi bir qonun qabul qilish kerak. Demak, har bir hokimlikdagi kishilar, vazirlikdagi o'sha mutasaddilar, mas'ul shaxslar o'zining vazifasini amalga oshirish kerak, sidqidildan bajarish kerak. Albatta, buning uchun katta haligi kuch, katta bir salohiyat talab etiladi va nazarimda Ochilboy akaga o'xshagan odamlar hozir o'zlarini muammolarini bayon qilish barobarida davlat hokimiyati idoralari oldiga nimaga ko'proq e'tibor qilish lozim ekanligini ko'rsatib berishyapti. Masalan, Bog'murod hozir futbol sohasini, oddiy sport sohasini aytadigan bo'lsak, o'shanga muammolarga e'tibor qaratish kerakligini.
Endi qarang, mayda chuqur narsalardan yozishyapti-da Alijon aka, Alimardon aka. Men Shavkat Mirziyoyevning Facebookdagi sahifasiga kirdim mana. Bittasi yozibdi, bizlar non yopamiz. Shu nonni ishlab chiqarishimiz gaz bilan bog'liq. Gazni bosimi past. Iltimos, o'sha gazni bosimini ko'paytirib bering debdi Mirziyoyevga, bosh vazirga aytayapti. Bittasi aytayapti, telefon sotib oldim, telefonim buzuq chiqdi. O'sha almashtirib ber desam, almashtirib bermayapti. O'sha almashtirib bering deyapti. Ya'ni mayda chudalar bo'lib ketmayaptimi? Ya'ni maynavochilikni hidi kelmayapti bundan.
Endi juda maynavochilik bo'layapti-da. Maynavochilik haligi kulgili holatlarga men o'zim ham kuzatdim bu narsani. Xalq masalan kimdir o'zini muammosini, global darajadagi muammosini hal qilish uchun o'sha virtual qabulxonaga, bosh vazirga prezident vazifasini bajaruvchi shaxsga nisbatan o'zini ishonchini bildirib murojaat qilyapti. Kimdir balki bir maynavochilik o'yin nuqtai nazaridan qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Va ikkinchidan, bu xalqni masalan o'sha ko'pchilikni tushunaman ham Abdulla aka, bular iste'molchilar huquqlari to'g'risida qonunni bilishmaydi. O'zlarini qonundan xabardor emasliklarini oddiy mana shunaqangi maynavochilik qilinayotgan haligi xabarlardan, murojaatlar bilan ko'rsatib qo'yishyaptida. O'zlarini telefon deysizmi, gaz deysizmi, svet muammosimi, boshqa bir muammolarini, iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish federatsiyalari bor yoki joylardagi tashkilotlar bor, shularga murojaat qilish kerak. Endi bosh vazirni qabulxonasini hozir allaqanday haligi bo'lmag'ur sarsadalar bilan to'ldirib tashlash, manimcha o'sha xalqimizga ham masalan ham siyosiy, ham ijtimoiy huquqlardan nihoyatda mosuvo ekanligini ko'rsatib qo'yapti.
Rahmat. Alimardon Annayev fikrlari edi. Eshitirishimizda siyosatshunos Anvar Nazir qatnashyapti. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bilamiz, siz jiddiyroq narsa bilan murojaat qilgansiz, o'sha lotin yozuviga o'tishni mukammallashtirish haqida murojaat qildingiz. Ayni paytda kiril yozuviga o'tsak degan ham murojaatlar bo'ldi, ya'ni bu virtual qabulxonaga. Siz nazaringizda mana shu virtual qabulxona, oldingi suhbatimizda aytdingizki, virtual qabulxona bu sehrli tayoqcha emas, hamma narsani hal qiladigan deb. Lekin ochilakani gapidan, ochilib bekmaytim gapidan xulosa chiqyaptiki, bu sehrli tayoqchaga o'xshayapti har holda. Hal bo'lib ketyapti muammolar.
Kim qanaqa qaraydi, bilasizmi? Kimni qanaqa muammosi bor? Bir xil muammolarni yechish mumkin virtual qabulxona orqali bilib, bir xil muammolarni yechish qiyin juda ham. Menimcha u odamlarga ham bog'liq. Mana bu yerda siz keltirdingiz juda ham qiziq ma'lumotni, bir xil telefonni almashtirib bersin dedi bir xil. Endi har xil qanaqa.
Mana qarang, bittasini o'qib beraman. Menga dedi, Nexia 3 rusumli avtomobilni shaxsiy plastik karta orqali sotib olishga yordam bering deyapti. Shavkat Miromonovichga.
Endi mana shu odam minglanat shunaqa narsani yozgan bo'lsa, bilasizmi, xalqqa juda katta muammolari turibdi. Masalan, agar bitta ikkita odam yozgan bo'lsa, mana hozir futbol masalasi ko'tarildi, yo'qmasa akamizni kimdir kulishi mumkin, shu akamiz ustidan Farg'onadan. Lekin asli fuqaroning faolligi shunda bilinadi. Menga dedi, ish bering, men o'sha korrupsionerlarni, poraxo'rlarni ochib tashlayman. Bunaqa odamlar juda kam, bilasizmi? Bu ko'plarni jasurligi, rus tilida aytganda duxi yetmaydi chiqib shunaqani gapirishga. Bir oddiyki, men bilaman murojaatlarni qancha boshqa masalalarda yiqqanimda, men qo'rqaman, men siyosatga aralashmayman deb o'zini olib qochadi. Lekin afsuski, mana shunaqa odamlar ham bor. Bunaqa javob bermagandan keyin haqiqatda men shularga nisbatan aytdim, to'g'ri, bu sehrli qutichi emas, hamma masalani yechadigan. Lekin menimcha buni foydasi ham bor, juda katta. Bu men o'rganib chiqdim, ko'pchilik murojaatlar korrupsiya bilan bog'liq. Va mana hozir ismlari chiqib qoldi, futbol to'g'risida aytdi, juda ham yaxshi. O'sha Farg'onali akamiz ham aytdi, bu ham korrupsiya bilan bog'liq. Demak, asosiy muammoni bilish, qaysi dozdalik muammolari bu haqiqiy ijtimoiy fikr o'rganish uchun bu yaxshi narsa. Hukumat uchun agar istasa, hukumat bilishi mumkin korrupsiya masalasini o'rganish. Masalan, bu haqiqatda juda katta muammo. Lekin
oddiy maishiy masalalar, masalan, qish kelyapti. Qish kelishi mana Mirobod tumanidagi istiqomat qiluvchi vatandoshlardan o'sha issiqlik masalasi
endi bu juda
ko'rib chiqilganda bu hal bo'lmagani uchun Mirobod tuman hokimi Qodirovga hayfsan e'lon qildi Mirziyoyev va Tosh issiqlik quvvati ishlab chiqarish birlashmasi Mirobod tumani filiali rahbari Muhammedov ishdan bo'shatildi. Ya'ni bu odamlarga issiq kerak, gaz kerak, svet kerak, bunday oddiy olib qaraganda-da
odamlar Alimardon aka to'g'ri aytdilar, ko'p narsadan bexabar bo'lsa kerak, odamlar agar yig'ilib yozsa edi, mana biza gazimiz Xitoyga eksport bo'lyapti, o'zimizga bir xilda yetmaydi ko'pgina viloyatlarga va issiqlik infratuzilmasi rivojlanmagan, shu to'g'risida bo'lsa, demak bu global mavzuni ko'tarish uchun juda ham yaxshi narsa bu qabulxona. Faqatgina bunaqa qisqa mana Mirobod tumani, bunaqa Mirobod tumaniga o'xshagan muammolar O'zbekiston tiqilib yotibdi, undan ham battar. Va bundan keyin davlat mana shu qabulxona orqali qanaqa xulosa qiladi, bu ham muhim. Chunki bu bitta, masalan, O'zbekenergiyani rahbarini olib tashladi, yaxshi bo'ldi. O'zbekenergiyani islohot qilish kerak. O'zi bu tashkilotni ahvoli chiri bo'lgan, mahalliy hokimiyatni islohot qilish kerak. Agar shundan qanaqadir jiddiy xulosa qilinib, islohot qilinsa, bu boshqa gap. Mana so'z erkinlik to'g'risida ham bir o'tgan safar aytdim, bu kerak. Mana Imom Xo'jayevlarni qaytarish to'g'risida aytgan ekan do'stimiz, bu ham muhim narsa. Chunki asosiy biz qabulxona orqali emas, shu Imom Xo'jayevlarga o'xshagan jurnalistlar har xil sohada, shu futboldami, gapirib so'z erkinlikni konstitutsiyada berilgan huquq orqali o'sha moddalardan orqali foydalanib hukumatga yetkazib tursa muammolarni. Bu ham muhim narsa. Chunki doimiy qabulxona bo'lmaydi. Qabulxona farqi nima? Erkin fikr deydigan jurnalist farqi nima?
Anvarjon, shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti. Mana Istiqlol saroyida shu paytgacha 25 yil davomida konsert qo'yib kelindi. Ya'ni Yulduz Usmonova bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, konsert qo'yishdi.
Voy,
endi shu bugunlarda Istiqlol saroyida Toshkent shahar hokimi, keyin soliq idorasi boshlig'i, boshqa mulozimlar 5000 ga yaqin tadbirkorni to'plab, nima dardingiz bor deb ikkita mikrofon qo'yib qo'yildi, ya'ni. Bu narsa ko'rilmagan. Odamlar mikrofonga o'chib turdi. Xuddi o'sha
to'g'ri, qayta qurilish davrida Gorbachev
davrini eslatdim mana.
Ha, lekin bu qop ketish kerak emas. Bilasizmi, bu juda ham hal to'g'ri Alimardon aka til hali ruch bitta odam boshqarib hali ruchni uprolaydi. tizim kerak shu narsalarni hal qiladigan, masalan O'zbekistonda sud tizimi ishlaydigan mustaqil va kuch ishlatish idoralarini islohot qilish va umuman ijtimoiy fikri davlat o'rganaman desa, so'z erkinligi, jurnalistlarga erkinlik berish kerak va jurnalga masalan ommaviy axborot vositalari orqali odamlar murojaat qilib chiqib o'zini erkin fikrini aytish kerak. Bu narsa bo'lishi kerak, bitta faqat qabulxonalar yoki mana shunaqa tadbirlar orqali emas. Chunki buni bu ancha jiddiy narsa, chunki odamlarni ham nekigin albatta fikri shunaqaki ko'p narsadan bexabar, o'zini haq-huquqini bilmaydi. Bu ham juda narsa, juda ham katta muammo. Bir tomondan mustaqil sud tizimi yo'q bo'lsa, shu narsadan sudga berib murojaatlarni shu masalan muammolarni yechadigan. Endi bu juda qiyin masala, bilasizmi? Hozir eng muhimi menimcha shu qabulxona orqali shu ijtimoiy fikri o'rganib va shu orqali kelajakda islohotlar bo'lib va jamiyat va davlat o'rtasidagi doimiy muloqot o'rnatilishi kerak. Muloqot bo'lmaganida. Agar shunaqa muloqot bo'lsa, bu hamma yechimini topsa bo'ladi.
Yo'q, muloqotni alomatlari bor-da, Anvarbek. Mana Bobomuratdan so'rasak, Bobomurod Abdullayev o'sha jurnalist bu. Faqat futbol sharhlovchisi yoki sport nimasi emas, umuman jurnalist, ya'ni siyosiy faol. Qarang, Bobomurod mana Sultonobod qishloq fuqarolar yig'inida Matiz avtomashinasi bilan noma'lum avtomashina avariyaga uchragan. Militsiya xodimlari shu avariya tufayli mashinamni olib qo'yishdi. 5 sutkadan beri menga yordam bering deb yozibdi. Bu bir kichkina narsaday, maydonasiday tuyuladi, lekin ayni paytda mana shu tomchida dunyo aks etadi deganday, mana shu kichkina narsalarda militsiyadagi befarqlik, militsiyadagi problemalar aks etyapti. Issiqlik, gaz bilan birgalikda boshqa shikoyatlarda. Shu ma'noda bularni mayda-chuydalar global muammolarga ishora qilmayaptimi, Bobomurod?
Albatta, bunaqa mayda muammolar tak tub bilan, ildiz bilan qarasa, butun bir daraxtga o'xshaydi-da. Hozir misol uchun daraxt o'sib chiqqan yaproqlari odamlarga noqulaylik sezdirib, odamlarni to'g'risini aytsam pichandek chaqayapti-da. Odamlar barglarni, har kim o'zini chaqqan bargidan shikoyat qilyapti. Mana bu daraxtni, mana bu bargi meni xalaq qilyapti menga deb yozyapti. Ildizning tepasida o'tirgan odam xalqi beryapti. Lekin ildiz o'sha daraxtniki, to'y sistemada so'z erkinligi, siyosiy erkinliklar, har xil misol uchun bir bilmasdan bir kitobni yo bir saytni ko'rib qo'ygan uchun biroq darrov qamab olish degan narsalar sistemasidan yo'qolsa, o'sha berk o'sib chiqmaydi. O'sha ildizini to'g'irlab davolasa yaxshi bo'ladi. Misol uchun qarangda hozir
doktorlikdagi kabi, ya'ni sabab emas, oqibat, ya'ni sababni davolash kerak, oqibat emas deganda.
Ha, oqibatga hozir fuqaro, oddiy fuqaro faqat oqibatni davolashga, chunki o'zi ijtimoiy fanlar nimalari fanlar bo'yicha, misol uchun sotsiologiya bo'yicha 12% odamgina sistemiy mishlinga ega bo'ladi. O'shalar lider bo'ladi. O'sha 12% odam biladi bu narsani. Qolgan 88% odam ko'rmaydi uyog'ini. O'sha balki ko'rib o'tiraveradi. Bundan xafa bo'lish kerak emas. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun hech bo'lmaganda mayli bular haqiqiy siyosiy partiyalarga ham haqiqiy raqobat muxolifatlarga ruxsat berolmaydi bular hozir, lekin hech bo'lmaganda jurnalistlarga erkinlik berilganda, hech bo'lmasa jurnalistlarga erkinlik berilganda, o'sha jurnalist shu narsani yozadi, ertaga shu rahbarni, hokimni, prokurorni oldiga gazetani press sekretar olib kiradi, o'qiydi, o'zi jamiyatni o'zi bilan sharmanda bo'lib o'zi bilan o'zi, u rahbari boshini ham ortib o'tirmaydi unga, nimaga bunaqa bo'ldi deydida, pressaga chiqqandan keyin o'sha ijtimoiy muammolar hech bo'lmaganda pressani o'zi ham xalqqa berishga yordam beradi, shu narsalarni o'qiladi, lekin o'sha narsalarni qilmay yana shu tikanlarni davolaymiz, oqibatni yechamiz desa, bu tugamaydi muammolar, yana chiqaveradi, chunki ildiz hali o'sha yana o'sib chiqaveradi, yana o'sib chiqaveradi.
Demak, o'sha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri virtual qamoqxonasini real muammolarini muhokama qilyapmiz. Ba'zi raqamlarga ko'ra, 19 oktyabr kuni masalan bir sutka davomida qo'ng'iroqlar soni 19 mingdan ortgan va keyingi kunlarda bu raqam kuniga 20-25 ming bo'lyapti deyishyapti. Va ayni paytda xat yozish, boshqa narsalar ham ko'p. Endi anu Istiqlol saroyidagi 5 ming odam va ularga to'yxonalarni ham ulab qo'yishdi, milliy teatrni ham ulashdi va bu odamlarni oldiga mikrofon qo'yib, mulozimlar dardini eshitdi. O'sha o'tgan hafta hatto Salomat Vafo ham chiqib dardini aytdi, propiska masalasini qo'ydi. Alimardon aka, mana qayta qurish davrini bilasiz, o'sha Gorbachev davrida xalq deputatlari siyezdida shunaqa bo'ldi, mikrofonga navbatlar, dardini aytish masalalari bo'ldi. O'shani qidi kelmayaptimi? Ya'ni qayta qurish boshlandimi O'zbekistonda? Ali Mardon aka?
Nimasini ham haligi yozg'irishlarni o'qib qoldim. Andrey Sakharovni bizni nimalarimiz haligi minbardan urib tushirishgan deb esimda bor. Xalq deputatlarini esa xalq deputatlari birinchi siyezdida u odam gapira boshlaganda xuddi shunaqa voqea bo'lgan. Men shularni hidi kelib turibdi. Endi
bugungi kunimiz ham shunga o'xshayapti emasmi? Gapiryapmiz mana, odamlar gapiryapti.
Tarix takrorlanyapti. Tarix takrorlanadi. Har doim shunaqa bo'ladi. Bundan hech qayerga qochib qutilmaymiz. Lekin buni Bomurod ham yaxshi aytdi, Anvar ham juda ham yaxshi aytdi. Demak, buni sistemani ishlatish kerak, tizimni ishlatish kerak, qonunlar ustuvorligini ta'minlash kerak. Boya Anvar aytdilar, Anvar Nazirov aytdilar, shu uruchni upravleniye masalasida qo'l bilan boshqarish uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi bu narsani. Boya aytganimizdek, qonunlar ishlash kerak. Tizimga e'tibor beruvchi haligi idoralarni faoliyatini tartibga solish kerak va eng asosiysi Anvar Bomurod ham Anvar ham juda to'g'ri aytdi, xalq bilan ijroiya hokimiyatini o'rtasidagi ko'prik omma axborot vositalari erkin bo'lishi kerak. Bo'ldi, muammo hal.
Endi oldingi tizim masalasi, ya'ni shu paytgacha O'zbekistonda barcha sohalar bo'yicha tizim mukammal yaratildi. Qonunlar, har bir soha bo'yicha qonun bor. Masalan, so'z erkinligi deyapti, so'z erkinligi bo'yicha 4 ta qonun bor. Ochil akadan so'ramoqchi edim. Ochil aka, to virtual qabulxona ochilgunga qadar o'sha kombayn masalasida, kredit masalasida maxsus idoralarga, hokimiyatga, boshqa tizimlarga murojaat qilgansiz, ha, Ochil aka?
Ha, qilganman.
Ishlamagan, ha? Ishlaganmi?
Yo'q, viloyat prokuraturasiga 50 marta zo'naq, nima? Ariza yozib borganman. Viloyat arxitekturasiga bir 30 martadan ko'p borganman. Toshkentdagi anovi shahar sozlik arxitekturasiga 30 marta qandam oyog'im ham sovuqlar olib ketib, o'ng oyog'imni sonimdan kesib ham tashladi. Mana shu 6 yil men bormagan, arz qilmagan, joy qolmagan edi. Xudoga shukr, mana endi shu pitayapti.
Demak, Ochil aka bitta narsaga e'tibor qaratdi. Mavjud sistemalar ishlamayotganiga e'tibor qaratdi. Anvar Nazir, nima deb o'ylaysiz shu narsani? Nima uchun ishlamay keldi? Nima uchun Ochil aka masalan 50 marta borsa ham bitmagan narsa virtual qabulxonaga bir marta ariza yozgandan keyin bitdi, o'sha kredit masalasi. Kombayn olish uchun, fermer kombayn olish uchun kredit olmoqchi, uni ertaga qaytaradi bu kreditni. Bu oddiy bank mulozimlari qiladigan ish emasmi? Anvar Nazir, marhamat.
Qiladigan, endi bizada 25 yil menimcha o'tish davrida xuddi bo'ldi. Biz Islom Karimov odamlar tushundi, yoshi anchaga borgan, endi islohot tushmadi. U odam mana vafot etdi, lekin islohotlarni kutishgan edi odamlar. Yangi odam keladi, nima deb endi Shavkat Mirziyoyev uchun albatta prezident bo'lish uchun jiddiy bir o'zini salohiyatini ko'rsatish kerak. Shunisi eng qiziqki, demak, bu odam tushunyapti, islohotlar bo'lish kerak va ko'pgina ijtimoiy muammolar to'g'risida o'zi ochiq-oydin gapiryapti. Lekin bilasizmi, bu albatta achinarli hol, chunki o'sha akamizlarni vodiydagi vodiyda hozir gapirgan akamizlarni muammolari, bunga o'xshagan mingta muammolar bor. Bularni albatta virtual qabulxona hal qilishi bu noto'g'ri. Buni O'zbekiston mahalliy hokimiyat, banklar, bularni bo'ynidagi vazifa bu va eng muhimi mana shu virtual qabulxonadan keyin qanday bir balkim bu doimiy ishlaydi deb aytishyapti. Xulosa qilish kerak, davlat qanday xulosa qiladi. Meni fikrimcha bu shu bilan bog'liq. Agar haqiqiy islohotlar bo'lib, haqiqiy islohotlar bo'ladigan bo'lsa va bizda haqiqatdan ham shu masalalarni banklarda, mahalliy hokimiyatda, munitsipal darajada hal qilinadigan bo'lsa, bu demak bu virtual hokimiyat va virtual qabulxona va umuman hozirgi bo'layotgan jarayonlarni haqiqatda oqibatlari ijobiy bo'ladi. Chunki aytib o'tildi, daraxt to'g'risida juda ham yaxshi do'stimiz aytdilar, shu daraxt ildizlari hali ham o'sha bilasizmi, o'sha eski daraxt. Bizda hozir kasallik simptomlarini o'sha tashqi ko'rinishini davolayapmiz. Lekin bu hammasi masalan aniq bo'ladi. Menimcha 1 yil ichidami, 1 yarim yil ichidami hozir bashorat qilish juda ham qiyin. Haqiqatan ham bu daraxt o'rniga bizda yangi siyosiy tizim paydo bo'ladimi yo siyosiy tizim shu hozirgi islohot qilinib bu odamlarni muammolarini oddiy yechimini topish uchun shart bo'lmaydi prezidentga yozishga va masalan o'sha boshqa vazirliklarda, banklarda va mahalliy hokimiyat darajasida yechimini topiladimi? Yo bo'lmasa bitta mashinaqa qolib ketadigan bo'lsa, bitta odam hamma narsani yechimini topib qidiradigan bo'lsa, bu yaxshi bo'lmaydi. Chunki yana bir bor aytaman, bu yerda juda yaxshi aytildi, o'sha bitta odam hamma narsani hal qilsa, bu siyosiy tizim emas.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.